السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک روایت میں آتا ہے,
terdapat dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa uzkuru, yakni sebutlah, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang wafat di antara kamu, dan kemudian bersabda, selanjutnya bersabda bahwa janganlah sebutkan keburukannya. Di dalam diri manusia terdapat kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan, tetapi sesudah wafat, karena hubungan manusia dengan manusia dengan dunia ini sudah terputus, oleh karena itu sekarang kebaik-keburukan-keburukan dan kelemahan orang jangan tidak perlu disebutkan. Iya, kebaikan-kebaikannya dan keindahan-keindahannya perlu disebutkan. Dari itu akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Dan kedua, orang yang wafat, yakni untuk pengampunannya, akan keluar doa dan akan ada sarana untuk pengampunan ketika disebutkan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana saya telah katakan, bahwa kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan terdapat di setiap orang, bahwa ini merupakan fitrat manusia. Kadang-kadang dia tergerak untuk melakukan kebaikan dan kadang-kadang kelemahan-kelemahan, tapi ada sebagian manusia yang kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahannya sedemikian juga sedemikian rupa cemerlang sehingga kelemahan-kelemahan manusia sama sekali menjadi jauh dari pandangan manusia. Kebaikan-kebaikannya sedemikian rupa luasnya sehingga kelemahan-kelemahannya itu tersembunyi di belakangnya, dan sangat mujur sekali orang-orang yang jadi orang yang seperti itu, yang kebaikan-kebaikannya, keindahan-keindahan yang dimilikinya, setiap orang yang mengetahuinya akan tertarik. Di dalam sebuah hadis, apabila kondisi seperti itu, orang itu akan menjadi wajib surga baginya. Hari ini saya akan menyebutkan tentang seorang yang setiap orang yang mengetahui dalam menjelaskan kebaikan-kebaikannya menjadi buah bibir. Seorang berkaitan dengan seorang yang bukan orang Ahmad di Hindustan dan Pakistan, bukan pula merupakan anak dari seorang sahabat atau keturunan Ahmadi, atau dia dari masa, atau dia di bawah bimbingan khilafat dari kecil sampai dewasa, tidak. Bahkan beberapa tahun yang lalu dia baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dan telah meninggalkan banyak orang dalam hal kebaikan. Itu adalah saudara kita yang terhormat Rawil Bukhari, yang adalah orang Rusia yang wafat pada tanggal 24 Februari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kendati ini adalah merupakan murid Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam di Rusia, yakni yang beriman kepada beliau, adalah merupakan orang yang pertama dari sekian dari orang yang sangat sedikit di masa permulaan, tetapi di dalam keikhlasan dan kesetiaan dan ketulusan dengan hubungan dengan khilafat yang luar biasa, kerendahan hati dan amanat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dalam hal menyampaikannya, kegelisahannya, keinginannya adalah merupakan bintang yang sedemikian rupa yang telah memberikan bimbingan kepada banyak orang. Dan insya Allah ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, ilham Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam sempurna bahwa Ahmadiyah seperti pasir tersebar di Rusia, maka insya Allah penghidmatan Rawil Bukhari akan senantiasa diingat. Pada saat ini kita akan mendengarkan, saya akan menyebutkan tentang Rawil Bukhari yang terhormat, Rawil Sahib, dalam penghormatan terhadap jemaat itu beliau sangat luar biasa, dan itu telah beliau lakukan ketika beliau mengenal jemaat. Dan pada saat itu belum mengenal Ahmadi. Waktu itu beliau menerjemahkan, beliau bekerja di BBC dalam program bahasa Rusia. Dia telah selesai di situ, maka beliau secara sempurna mewakafkan dirinya sedemikian rupa siang malam. Itu hanya satu tekad beliau, bahwa dalam corak bagaimana jangan ada waktu yang senggang itu tidak dilewatkan tanpa berkhidmat kepada Ahmadiyah. Setiap saat itu supaya saya menghidmatkan untuk jemaat, pada waktu wafat juga itu penuh dengan gejolak penghidmatan. Dan untuk MTA, untuk membuat beliau datang untuk membuat program di MTA, pada saat persiapan dia datang teleponnya bahwa tabiatnya itu kurang sehat, oleh karena itu tidak datang. Dan pada saat itu dia serangan jantung yang sangat, dan akhirnya beliau wafat. Dan umur beliau adalah 61 tahun. Keluar beliau tidak satu, adalah tidak ada anaknya sebelum, sudah wafat anaknya sebelumnya. Dengan hubungan beliau dengan jemaat itu adalah di awal 1900. Beliau adalah, dia datang dari Tatar sebagai peneliti. Pada saat Khalifatul Masih Rabi keempat, beliau dalam mulaqat, itu beliau masuk ke dalam jemaat pada waktu perkenalan dengan Khalifatul Masih keempat. Beliau sendiri menjelaskan bahwa, Rawil Sahab, bahwa satu kali di satu tempat, kendati saya adalah kelahiran orang Islam, tapi akibat daripada daerah ateis pada sampai 1979 itu saya tidak mengetahui Islam. Pada saat itu pada bahasa saya adalah bahasa Tatar yang dilarang pada saat itu, dan bahasa Tartar itu dikeluarkan dari pendidikan, tapi pengaruh Islam di Tatar itu, baik itu ada pengaruhnya. Dan setiap pekerjaan dimulai dalam oleh bismillah di setiap tempat, walaupun Islam dihapuskan, dan senantiasa ada pengaruh Islam di kalangan orang-orang di sana. Oleh karena itu, dari ateis sangat keras dalam keluarga kami, dan saya tidak bisa katakan bahwa saya tersembunyi sebagai umat Islam dan selalu memperhatikan saya bisa pergi ke masjid. Sama sekali tidak seperti itu. Saya bukan mahasiswa yang baik, yang apa yang ada dalam diri saya itu yang saya kerjakan. Kemudian beliau mengatakan, pada tahun 1989 kondisi menjadi baik dan mulai merdeka, dan untuk sampai kepada agama yang benar, saya tahu bahwa untuk mengetahui agama tidak hanya dengan dalil akli, nikmat iman hanya Tuhan yang memberikan. Saya terjerat dalam kondisi yang seperti dan ini, hanya Islamlah yang memberikan ajaran yang terbaik, tapi kendati demikian ruh saya itu kosong, dan hanya satu yang menyelamatkan saya dari hal itu, hanya beberapa orang yang saya bertemu di London yang saya anggap sebagai Islam yang hakiki, dan itu adalah jemaat yang di dunia Islam dianggap kafir, yakni aman, dianggap sebagai Islam, jemaat Islam. Ajaran jemaat Islam adalah tidak akan ada sampai kepada muhabbat, tidak sampai kepada Tuhan selama dia tidak mencintai manusia. Dan inilah tujuan saya, dan saya sampai, yakni ajaran saya, ilmu saya, dan akal saya untuk dalil akli, yakni kehausan saya untuk mencari agama yang benar, dan gejolak agama hati saya hanya dapat di satu tempat. Hazrat Khalifatul Masih Rabbi rahimahullah ta'ala pada tahun 1993 beliau bersabda bahwa kini dewasa ini itu pertama ada di Hengri pada tahun yang halipat yang kedua akibat daripada kondisi terpaksa harus dihabiskan, dihilangkan, dan kemudian yang buah yang paling pertama adalah pada makhlus yang datang ke Inggris sendiri, teman jadi pada Rawil sangat terkenal. Oleh karena itu ada hubungannya dengan beliau, Makhlus Zulai. Dia berkali-kali dia membawanya ke masjid, dan beberapa pertemuan kondisinya hatinya menjadi berubah, yakni hati Rawil menjadi berubah, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia bai'at di sini, dan sekembalinya di sana dia mulai bertablik, meletakkan pondasi tablik di sana. Dan Rawil Sahib yang beliau datang ke sana dengan karunia Allah, jemaat menjadi kuat, dan pengaruh yang zahir di situ diharapkan bahwa kini jemaat akan cepat berkembang di Tataristan yang merupakan negeri Rawil. Dua tiga tahun yang lalu Anop Sahib dia datang ke UK, dan dia tegak dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia membuat kontak dan menyatakan dirinya sebagai Ahmadi. Anaknya pun juga dengan ikhlas dia mengadakan hubungan dengan jemaat, dan dia terus meneguhkan imannya. Kemudian beliau berkata bahwa untuk menerima Ahmadiyah bangsa itu tidak mudah, yang selama 70 tahun berada di bawah pengaruh ateis, dan kendati hubungannya dengan Islam tidak putus, kendati kendati dan perasaan Islam tetap tegak dalam diri mereka, tapi secara amal dari rincian agama Islam mereka tidak tahu. Dan setelah berdiri negara Islam, tetap mereka berada, tapi pada amaliyahnya mereka itu tidak ada dalam Islam. Untuk masukkan mereka kembali ke perislam dan meyakinkan tentang Tuhan Yang Esa perlu kerja keras dan perlu doa. Dan ini merupakan perlu mukjizah. Oleh karena itu berdoalah sampai di mana kita bekerja keras, kita terus berdoa. Semua jemaat berdoa supaya Allah memperlihatkan mukjizahnya. Pada hakikatnya untuk revolusi rohani diperlukan doa-doa dan sebagaimana saya telah beritahukan bahwa memang beliau itu bukan keturunan Ahmadi, tapi bukan kelahiran Ahmadi, tapi melihat itu kita mengetahui bahwa seakan-akan dia sudah lama jadi Ahmadi. Dia dalam arti yang benar sebagai duta Ahmadi, dimanapun juga pergi beliau pasti menyebut jemaah, dimana beliau khawatir bahwa dengan nama jemaat itu mungkin ada reaksi, maka di sana dengan pemerintah, dengan hikmah, dia menyampaikan amanat Islam dan menjelaskan ajaran jemaat. Maka ketika bertanya ke orang-orang, maka dia menyebutkan nama jemaat dan kemudian memperkenalkan sepenuhnya. Dan selalu memperhatikan bahwa di majelis mana dan buku apa yang perlu diberikan, literatur apa yang harus diberikan di majelis ini, dalam lingkungannya ada politisi, penyair, dokter, dosen-dosen universitas dan mahasiswa dan orang-orang yang mahir dalam ekonomi dan laki perempuan termasuk di dalamnya. Dan Rawil Sahib sendiri seorang penyair yang sangat bagus dan seorang sastrawan yang baik, dan beliau seorang penterjemah dan seorang dai ilallah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai bidang ilmu dalam diri beliau. Orang yang mengenal beliau dan mempunyai kontak itu banyak sekali, banyak kalangan-kalangan yang menjadi temannya. Dan sampai amanat Islam kepada banyak orang, yang mana secara umum para mubaligin, di mana para mubaligin kita tidak bisa sampai di situ. Dan itu kalau sampai juga cukup lama, tapi dengan keberadaan beliau itu dapat terisi. Ketika beliau pergi ke Moskow, maka sebagai ilmi di majelis-majelis ilmi dan syair-syair beliau masuk di sini, dan beliau menyebutkan dalam berbagai corak tentang jemaat, dan beliau menyebutkan tentang jemaat, tentang Ahmadi, bahwa beliau akan memperkenalkan jemaat di tempat itu, dan bahwa dan program apapun di akhirnya orang-orang sudah memperkenalkan jemaat, maka beliau selalu memberikan buku-buku dan literatur dari sejak di London ini diadakan bidang bahasa Rusia di London, maka beliau bekerja dengan keras, beliau senantiasa sibuk, beliau tidak menghiraukan apapun, semua perhatian beliau itu tertuju kepada pekerjaan, dan tidak ada pekerjaan yang beliau tinggalkan. Orang mubalik yang bekerja dengan beliau, kadang-kadang kami capek, maka beliau tertawa, katanya kalian begitu cepat capek. Dubbing khutbah dalam bahasa Rusia beliau sendiri yang lakukan, maka beliau selalu khawatir tentang Islam. Pekerjaan-pekerjaan ini beliau lakukan secara luas, dan di dalam MTA beliau menyampaikan terjemah khutbah di internet juga. Maka kepada para temannya, beliau meninggalkan teman-temannya, selalu bertanya kepada teman-teman, apakah sudah disempurnakan terjemah khutbah? Dan beliau bertanya, apakah pada waktu minggu bisa mendubbing? Kadang-kadang pada hari Jumat sore, bahwa sampai kapan kalian menyempurnakan terjemah, dan sebelum tidak menyempurnakan dubbing khutbah, rekaman khutbah, maka beliau selalu gelisah. Pada hari-hari jalsah, kesibukan beliau dan kerja keras beliau sangat istimewa. Tiga hari untuk pengkhidmatan agama, kekuatan amaliah beliau dan gejolak amal secara khusus itu dapat dilihat bersama khutbah-khutbah. Ceramah-ceramah orang lain pun juga, selain khutbah-khutbah yang lain juga, itu orang-orang yang ikut serta, untuk mereka beliau menerjemahkan dalam bahasa Rusia, dan untuk orang-orang yang datang khutbah itu sangat beliau berjumpa dengan penuh hormat dan menjelaskan tentang akidah-akidah jemaat dan memberitahukan kepada mereka cerita untuk teman-teman yang datang, sehingga menambah keimanan, kemudian memperhatikan keperluan tamu-tamu, dan selalu mengatakan hendaknya keperluan para tamu harus diperhatikan tentang keberkatan jalsa salanah dalam corak berbagai macam cara. Beliau sebutkan bahwa untuk orang Ahmadi di berbagai tempat di Rusia, sepanjang tahun kalau kita terus bertabuk, maka sedemikian tidak sebegitu pengaruh kalau kita bawa seorang untuk datang ke jalsah dan mempertemukan dengan khalifah. Oleh karena itu beliau selalu berusaha untuk membawa tamu, dan banyak sekali buku jemaat yang beliau terjemahkan dalam bahasa Rusia yang berguna untuk bertabligh di berbagai tempat di Rusia. Untuk terjemah bahasa Quran pun juga beliau sangat baik terjemahkan. Jadi ini pekerjaan baik yang sangat baik yang beliau, sangat penting yang beliau kerjakan. Jadi Rusian Des itu bahwa saya pada tahun 1989 beliau memperhatikan terjemah Halifatul Masih keempat. Itu memulai terjemahan yang baru, dan beliau setelah sempurnakan sudah itu, beliau menyebutkan tentang, dan itu sempurna di London. Dan pada waktu kerja, beliau kerja keras sampai 3 hari. Dengan kerja keras beliau menyempurnakan pekerjaan itu, pekerjaan terjemah Al-Quran, karena itu merupakan pekerjaan yang besar. Itu dalam hal pengecekan, setiap kata beliau cek apakah di dalam Al-Quran persis seperti itu sebagaimana yang kita terjemahkan, yang dari bahasa Rusia itu sangat bahasa apa yang paling tepat untuk kita gunakan dalam bahasa Rusia. Kadang-kadang beliau mengatakan bahwa ada dalam mengecek satu saja itu sampai beberapa jam. Rawilsa mengerjakan dengan penuh ketelitian, dan akibat kerja kerasnya itu terjemah Quran bahasa Rusia 3 edisi telah disebarkan pada tahun 2006, di Moskow 2007, dan di Kyrgyzstan 2008. Dan ini merupakan sedekah yang berjalan untuk Rawil Sahib. Rawil Sahib, sebagaimana saya telah katakan, beliau adalah seorang scholar besar, seorang penyair besar yang mendapatkan kehormatan luar biasa. Satu tembaga yang beliau dapatkan honor pada tahun 1996. Kemudian belum mendapat hadiah-hadiah juga. 2006 belum mendapat kehormatan of honor. Kemudian beliau mendapat, karena satu buku beliau, belum mendapat hadiah juga. Dan kemudian 2009 beliau mendapat gelar juga dalam bahasa Rusia. Kemudian pada tanggal 13 Oktober beliau The Order of cultural, walhasil beliau juga sebagai anggota berbagai society dan di berbagai tempat. Sebagaimana saya telah katakan bahwa di BBC dalam bahasa Rusia juga beliau bekerja. Itu teman beliau, Ustel adalah Ostels, yang beliau mengatakan bahwa itu beliau adalah sebagai pimpinan pada waktu beliau wafat, beliau mengatakan tentang kenang-kenangannya. Jadi teman kami Rawil Bukhari itu tidak lagi di antara kami. Rawil Bukhari kurang lebih kami selalu bekerja bersama-sama dan saya menganggap diri saya sangat mujur bekerja bersama teman yang sangat baik. Beliau kemudian menulis bahwa dari segi pendidikan Rawil Sahib adalah seorang yang luar biasa, tapi seorang penyair yang luar biasa, yang punya iman yang kuat, seorang Islam yang kuat iman. Tapi ketika dikatakan beliau seorang alim, maka itu tidak salah. Rawil Sahib akibat daripada keilmuan beliau, banyak orang yang beliau pengaruhi. Jadi beliau adalah seorang yang tersebar kemampuannya di berbagai bidang. Jadi orang yang berjumpa dengan beliau-beliau, mereka mengatakan bahwa dengan cara yang sangat manis beliau berbicara, dan itu mempengaruhi setiap orang. Rawil Sahib dalam kitabnya Darugabul itu dalam bahasa Rusia, hanya Tuhan yang tahu kemana, dalam menyebutnya bahwa bagaimana memperkenalkan jemaat. Dari satu kali pada sore hari, pada waktu sore di sini, dia duduk di TV. Dia mendengar program, maka telepon datang, dan orang rumahnya mengangkat telepon. Dia mengatakan bahwa saya tidak... Maka dalam dia mungkin ada telepon dari seorang dari Inggris. Balhasil ketika dia selesai bicara dengan orang rumahnya, maka dia memberitahukan orang yang telepon bahwa di sini ada tamu saya orang Rusia. Dan dia heran bahwa sesuai dengan cara Inggris tidak perlu diberitahukan. Walhasil dia mengatakan bahwa ini karena supaya saya anggap sebagai mukjizah, dan ini terjadi bahwa tiba-tiba saya dipanggil dekat telepon dan saya diberikan telepon. Dan ketika sampai orang dia, maka dari mana saya datang, saya dipanggil untuk datang ke Masjid Ahmadiyah. Di dalam pembicaraan itu dia menyebut Ahmadiyah, dan saya mencairkan keinginan saya. Dan ketika waktu subuh saya dibawa ke masjid, dan itu peristiwa di Patni. Jadi yang paling pertama yang saya lihat adalah slogan Ahmadiyah Love for All, Heart It for None. Beliau mengatakan saya dari awal tertarik kepada Islam, ini disebutkan. Oleh karena itu semua pekerjaan saya tinggalkan dan saya mulai menerjemahkan buku Ahmadiyah dalam bahasa Rusia yang untuk mana saya diminta. Dan Mirza Tahir Ahmad, saya berjumpa dengan beliau, dan dalam sesudah saya berjumpa 2 jam, maka kami melihat dunia dengan pandangan yang satu. Untuk saya ada banyak hal baru untuk saya yang didapatkan di sana. Kemudian saya tertarik dalam pekerjaan itu, dan jadi walhasil saya mulai penerjemahan. Saya berpikir bahwa saya akan menerjemahkan buku, tetapi topik buku-buku itu seperti sebegitu bersih, sehingga dalam beberapa waktu masuk dalam benak saya, itu bukan kebetulan. Ini merupakan takdir Allah yang membawa saya kemari. Kemudian sesudah mulaqat, sebagaimana di pengerjaan terjemahan diberikan, sesudah beliau di Islamabad ditelepon, beliau disiapkan tempatnya, maka di sana ada tempat terbuka dan saya diberikan kamar, maka saya bekerja sangat indah dan saya sangat senang. Kemudian beliau mengatakan, kemudian di Islamabad bekerja 4 minggu dan saya dapat pekerjaan dan saya menerjemahkan 4 buku. Dalam membaca, menerjemahkan kitab itu, semua pendakwaan jemaat itu sangat menarik untuk saya. Dan yang paling tertarik saya pendakwaannya adalah bahwa tidak lama lagi Islam akan tersebar di seluruh dunia. Kemudian menulis bahwa jemaat Ahmadiyah mendakwakan bahwa dialah jemaat yang selain tidak ada jemaat yang pada zaman ini akan bertanggung jawab membawa revolusi rohani yang ini tertulis dalam bahasa Rusia. Inilah dunia jemaat yang akan menyebar, menjadikan dunia meyakini Tuhan Yang Esa, dan ini jemaat yang merupakan pendakwaan Masih, dan jemaat ini sedang melawan dunia dan menantang kepada seluruh kekuatan dunia untuk bertanding. Jemaat yang kecil ini, yang menantang ini, bukan hanya sekedar rincian Islam yang didapatkan, bahkan di dalam setiap agama Islam termasuk agama Kristen itu menantang di dalam dunia rohani secara terbuka. Kemudian beliau menyebutkan mimpinya dalam kitab itu, bahwa dalam mimpi saya melihat bahwa di Masjid Karjan saya sembahyang di tingkat kedua dan banyak orang melaksanakan sunnah, tapi di depannya ada sholat berjamaah. Maka saya melihat bahwa orang-orang itu ditahan di mihrab dan orang-orang yang hendaknya mengarah ke sana tapi mengarah ke jendela, di mana di atas saya ada sinar matahari. Saya bertanya kepada Dilin, kenapa tidak ada orang ke arah orang-orang? Maka dalam mimpi itu saya mengatakan, ya, saya adalah dalam perjalanan dan sesuai dengan ajaran Islam, seorang musafir itu dia melihat ke arah yang diarah menuju kepada perjalanan. Maka saya dari pihak arah yang datang cahaya itu saya mengarah. Maka beliau menulis bahwa dalam menyebut mimpinya, bahwa untuk sholat berjamaah dikatakan takbir, maka saya bersama orang-orang berdiri. Maka pemandangan ini katanya berubah. Apa tiba-tiba yang saya lihat? Maka saya adalah, saya telanjang. Saya hanya kepala saya itu yang terikat. Namun saya tidak ada malu. Maka kondisi masjid pun sangat aneh juga, dan di sana orang-orang Tartar juga semua saya di hadapan orang-orang itu dalam keadaan telanjang. Saya tidak malu seperti anak kecil. Saya berpikir bahwa seperti inilah di hadapan Allah. Jadi mimpi itu dijelaskan kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi, bahwa manusia tidak ada yang bisa mengharapkan bahwa secara rohani dia kembali mulai perjalanan kepada Tuhan Yang Esa sebelum dia membuka pakaiannya. Dan saya dalam kondisi ini, saya mengetahui bahwa kini tidak ada bimbingan saya, maka terbuka pada saya bahwa secara rohani tidak perlu, bahkan semua dosa-dosa yang lalu-lalu bersih, dan hanya Tuhan yang bisa membersihkan dan memulai kehidupan baru pun juga merupakan pekerjaan yang sangat penting. Beliau mengatakan, ketika saya memutuskan untuk berjalan pada jalan ini dan saya berjalan bersama jemaat Ahmadiyah dan orang-orang yang lain pun saya memanggil, yakni saya menablikan orang-orang ke dalam bahasa Rusia, maka banyak sekali keinginan yang tersembunyi menjadi sempurna dan semua. Kemudian beliau menyebutkan akan beberapa peristiwa tentang dirinya dalam buku itu. Beliau juga memperbaiki buku-buku dan Dawatul Amir, kemudian penumpahan darah atas nama agama. Kemudian Muslim Festival, kemudian beberapa keadaan dan banyak buku-buku dalam bahasa untuk anak-anak, kemudian untuk perbaikan Islami usul kepala sapi, falsafah dalam Islam, masih di Hindustan, ajaranku, Islam keiktirazin nazam, kedudukan perempuan dalam Islam, dan termasuk di dalamnya adalah kehidupan Rasulullah, Life of Muhammad, kemudian buku-buku terjemahnya itu yang beliau lakukan, yang beliau secara khusus untuk orang Rusia kami sangat penting. Walhasil yang paling pekerjaan yang paling penting itu adalah terjemahan Al-Quran yang pernah saya sebutkan. BBC dan website yang berbagai website itu disebutkan tentang beliau, maka beliau menulis satu topik yaitu orang-orang orang yang menulis topik itu namanya adalah Amblais. Beliau menjelaskan tentang keistimewaan beliau, tidak pernah telat. Ini merupakan contoh untuk kita. Beliau seorang Muslim yang benar dan seorang yang alim. Orang BBC setengah jam menyebarkan tentang beliau, yang mana suara beliau diperdengarkan, dan Dr. Abdul Salam juga disebutkan, dan beliau menyebutkan bahwa dia adalah seorang Ahmadi Islam, dan menyebutkan juga tentang Dr. Abdul Salam. Dan beliau, orang-orang BBC menyebutkan beliau adalah, beliau Tataristan juga menyebut tentang beliau, dan beliau diseratkan tentang kecintaan kepada beliau, kecintaan kepada bangsa beliau. TV juga menyebutkan, dan internet juga, dan website juga menyebutkan tentang beliau, menulis tentang beliau. Berkenaan dengan beliau ditulis di internet bahwa beliau adalah orang Ahmadi Muslim, orang Ahmadi Islam, dan beliau interviewnya juga disebutkan, dan beliau sebutkan tentang hubungan beliau dengan Ahmadi, dan dalam menjawab sebuah soal bahwa perjalanan saya dari dunia dari Australia, di mana Ahmadi memanggil saya ke London, dan Ahmadiyah dijadikan sebagai tabligh Islam, dan motonya adalah love for all, hate for none, dan di dalamnya itu tidak ada satu pekerjaan yang bertentangan dengan Islam, tidak ada di dalamnya, dan tidak ada yang bertentangan dengan Islam, dan dikatakan bahwa hanya Islam, Ahmadiyah lah yang hakiki Islam. Islam bukan hanya untuk Maulwi saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan beliau selalu mencari kebenaran, dan beliau selalu mencintai keimanan, iman beliau. Beliau menulis bahwa ketika saya mendapatkan jalan saya dan ajaran Islam, fondasi Islam, dan mulai belajar bahasa Inggris pada saat menerjemahkan, sudah itu ketika saya terputus dari kehidupan umum, maka ini merupakan karunia, maka bergejolak hati saya untuk, jadi sesudah masuk dalam jemaat sedemikian rupa berkat yang didapatkan, dan saya dipanggil dalam beberapa konferensi di Rusia juga, dan beliau bertanya apakah ada guru beliau, dalam menjawab katanya sudah bapak saya, ustaz saya adalah Khalifah Ahmadiyah, saya tidak jadi saya. Kalau saya bertemu 20 tahun yang lalu dengan guru yang seperti itu, saya akan dapat banyak bekerja untuk agama. Rawil Sahib, kendati beliau memiliki banyak kebaikan-kebaikan dan kecantikan-kecantikan, Namun kebaikan-kebaikan itu yang mendahulukan beliau, mengutamakan beliau adalah beliau seorang yang rendah hati dan sangat tulus, yang kecintaan kepada khalifah dan beliau fana kepada khalifah. Dan ini merupakan ikatan rohani yang sangat kuat, yang di hadapan tidak, yang selain itu tidak ada yang lebih baik daripada itu menurut pandangan beliau. Saya akan sebutkan bahwa dalam bulan Desember tahun lalu itu saya berjumpa dengan beliau. Beliau mengatakan, saya dan Rawil Sahib, saya datang untuk berjumpa. Maka Rawil Sahib mengusulkan bahwa kalau ada izin dan saya bertanya, maka saya akan siapkan satu buku dalam bahasa Rusia dan di mana disebutkan tentang sejarah jemaat dan juga keberatan-keberatan dijelaskan, di mana kadang-kadang orang-orang keberatan padahal karena para ulama itu mendapatkan informasi yang salah. Oleh karena itu dan dapat didapatkan website yang bertentang jemaat, maka saya katakan bahwa ya boleh menulis kitab, tetapi secara khusus satu-satu keberatan itu dijawab, dibuat dalam topik-topik kecil dan sebarkan, kemudian kirim ke website. Kemudian ini maka Rawil Sahib segera mengatakan ya. Maka sudah meeting, beliau mengatakan bahwa ketika keluar, maka Rawil Sahib mengatakan bahwa saya dari sejak lama berpikir bahwa dari pekerjaan ini mulai dari mana. Kini hari ini huzur telah memudahkan pekerjaan saya dan semua gambaran itu ada di hadapan saya. Dan bagaimana topik kitab itu disebarkan, dan ini tanpa berkat hilafah tidak mungkin. Beliau mengatakan hari ini saya sedang memulai itu, dan selain itu disiapkan juga website bahasa Rusia. Itu pun juga ketika saya katakan cepat kirimkan laporan dan siapa yang bekerja dan bagaimana bekerja dan apa caranya, maka Rawil Sahib dalam kaitan itu beliau membuat kontak dengan di Jerman juga Malik Saib Insab, dan yang dengan perantaraan itu beliau memulai pekerjaan ini. Kemudian jadi pada saat bekerja datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ketika beliau segera ketika memulai pekerjaan, maka beliau segera memulai pekerjaannya itu. Beliau menulis Rawil Sahib itu keistimewaannya adalah bahwa beliau bekerja tanpa menyia-nyiakan waktu. Orang-orang yang dekat dengan beliau yang bekerja mempunyai kesempatan bekerja dengan beliau pasti memberikan kesaksian bahwa beliau selalu cepat dalam setiap pekerjaan, seakan-akan sangat kurang sekali waktunya. Ya, dan beliau berusaha setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat beliau menyelesaikan banyak pekerjaan. Dan dengan karunia Tuhan kalau ada terhenti, maka katanya kalian apakah capek? Saya sama sekali tidak capek dalam waktu pekerjaan. Kalau ada waktu makan, maka beliau cepat-cepat menyelesaikan makanannya dan senantiasa selalu memperhatikan kemajuan jemaat. Dan ketika pergi ke London, maka selalu membuat program. Dan ketika kalau tidak kita memperhatikan ini, dan kalau tidak kita menarik perhatian orang dengan cara ini, maka tidak akan sampai dengan cepat amanat Ahmadiyah kepada orang-orang. Beliau katakan untuk Moskow, Kazan, dan tidak dalam bentuk bangunan, bahkan flat, bahkan beliau maka beliau mengatakan bahwa orang-orang berpikir. Katanya, kita pun juga untuk kemajuan jemaat harus membeli bangunan-bangunan besar, bukannya hanya flat. Dan kapan saja usul-usul beli, maka saya lihat bahwa kalau lebih untuk usul ini, maka kadang-kadang untuk maka dengan sangat ditekankan beliau dan tidak pernah ada kekecewaan di dalam diri beliau walaupun usulnya tidak ditolak, usulnya ditolak, dan beliau tidak pernah putus asa, bahkan usul lain pasti akan beliau beri mintakan atau cara-cara lain dalam bekerja beliau usulkan. Jadi cara beliau adalah dengan secepat-cepatnya amanat Ahmadiyah itu disampaikan ke Rusia. Seorang mubalik kita, Sayyidur Rahman Sahib, juga menulis bahwa Rawil Sahib ada 24 lama tahun beliau menerima Ahmad, tapi pemahaman tentang kedudukan Ahmadiyah seakan-akan beliau dari generasi-generasi sudah menjadi Ahmadi. Dan kadang-kadang ini merupakan penjelasan kepada orang Ahmadi bahwa untuk kemajuan jemaat di Rusia itu senantiasa beliau sangat mempunyai gejolak yang luar biasa, yakni supaya pekerjaan tablik di Rusia dipercepat dan atau dalam corak lain pekerjaan itu di, maka tidak ada kecewaan yang terlihat dalam wajah beliau kalau usulnya ditolak. Dan beliau mengatakan kalau ada perintah khalifah, maka dalam hal itu tidak kalau mengusulkan yang lain itu adalah dosa kalau bertentangan dengan kehendak khalifah. Kemudian ini adalah karena ini merupakan contoh untuk orang-orang yang baru baiat dan untuk orang-orang Ahmadi yang sudah lama juga. Pada waktu wafat dalam bela sungkawa, beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang pemikir yang luar biasa dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang berguna yang beliau lakukan. Beliau menganggap keimanan beliau untuk bekerja untuk Islam, oleh karena itu beliau memilih jemaat Ahmadiyah dan masuk di dalamnya. Kemudian seorang muallim kita di Kazakhstan itu menulis dalam suratnya bahwa Rawil Sahib adalah baiat lewat terjemah. Beliau seorang yang sangat baik dan beliau kalau saya hidup sudah operasi, saya akan mewakafkan diri saya. Beliau seorang yang muhlis dan satu kali ketika beliau pergi ke London untuk pekerjaan MTA, maka beliau mengatakan untuk mendoakan beliau dan sampai di sana beliau menulis surat bahwa untuk doa. Kebanyakan beliau selalu berbicara tentang topik bahwa di negara-negara Timur Tengah bagaimana disampaikan amanat Ahmadiyah. Jadi dalam membaca bukunya dapat kita ketahui bahwa beliau senantiasa berusaha bahwa dengan cara yang secepatnya itu amanat Ahmadiyah itu disampaikan, yaitu kepada orang-orang yang bahasa Rusia. Kemudian beliau menulis bahwa Rawil ketika membaca dalam suaranya di khutbah, maka beliau dengan cara yang terbaik beliau baca sehingga bahwa supaya orang dapat mendengar imam suara imam. Seorang yang merupakan sadar jemaat di Moskow menulis bahwa Rawil Sahib adalah seorang yang sangat Tuhan memberikan ilmu yang luar biasa kepada beliau, yang dengan itu beliau dengan terbuka memberikan faedah kepada orang lain. Dan secara sempurna beliau telah wakafkan waktunya untuk jemaat. Dan setelah itu kelendahan hati, keistimewaan beliau dan ketulusan dan sifat pengampun dan hanya memohon keinginannya hanya kepada Tuhan dan semua keahliannya beliau serahkan kepada jemaat. Jadi mubalik kita menuliskan bahwa bahwa saya senantiasa masih ingat bahwa ketika khutbah beliau disebarkan dalam bahasa Rusia 2 tahun yang lalu, maka bersama saya ada seorang sepuh kita, dia melihat khutbah. Maka ketika selesai khutbah, maka semua mata orang menjadi menangis dan semuanya memeluknya. Inilah khutbah yang direkod oleh Rawil Sahib, dan kemudian mulai mata rantai khutbah itu dari sejak itu. Dan jadi semua orang, jadi yang paling pertama mendapat karunia menyampaikan khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih adalah beliau. Kemudian menulis bahwa sudah itu, beliau datang sesudahnya, tapi dari berkat khilafat, beliau dulu dari kita. Mudah-mudahan Allah memperlakukannya dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan orang jemaat orang-orang yang seperti itu yang tidak terhitung. Kini sesudah salat Jumat, saya akan mensolatkan jenazah beliau. Jadi saya akan solatkan jenazahnya di sini. Sesudah itu ada lagi jenazah yang lain. Satu adalah Saibzada Daud Ahmad, putra anak dari Safiq Sahib Zila Banu. Saibzada Syahid adalah dari Nanyal, atau itu beliau adalah cucu dari Saibzada Abdul Latif Sahib. Saibzada Abdul Latif Sahib marhum adalah Saibzada Daud. Beliau ini pada tanggal 23 Januari jam 10 kurang seperempat disahidkan di Nurang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Sahib Saibzadah Abdul Salam Sahib, ya, merupakan anak daripada Saibzadah Abdul Latif. Beliau adalah cucu daripada Saibzadah Abdul Latif. Begitu juga dari pihak kakek daripada, adalah merupakan, beliau nikah di Mirpur dan kemudian masuk ke dalam jemaat Lahore keluarganya itu. Saibzada Daud, keluarga adalah sesudah kewafatan Saibzada Abdul Latif, beliau pergi ke Norang, dan ke kelahiran beliau pada tahun 1955, sebagaimana saya telah katakan bahwa beliau tanggal 23 Januari kurang jam 10 kurang seperempat, beliau untuk satu pekerjaan beliau pada waktu subuh, beliau keluar di pasar, maka serai Nurang ada 2 orang yang menggunakan sepeda motor menembak beliau dan kemudian mereka lari. Sebelum kewafatan syahadat kesyahidan beliau pada tanggal 17 Januari, orang-orang khatamun nubuat itu mencaci maki jemaat dan menghasut orang-orang bahwa nampaknya orang-orang ini harus disahidkan. Syahid marhum sebagaimana saya katakan, keluarganya di Nadial itu banyak yang menjadi agar Ahmadi Mubayyi, yakni menjadi Lahori. Beliau beat 8 tahun yang lalu dan masuk dalam jemaat Mubayyin, dan sedangkan keluarganya semua jadi jemaat Lahor. Beliau sangat tulus dan sangat sangat teratur dalam canda dan dalam jual beli sangat bagus sekali. Dan beliau adalah sakit jantung dan dalam beliau dioperasi bypass, tapi kendati demikian beliau puasa. Jadi beliau pensiun dari pekerjaan dan keluarga. Kalau begitu Tuan pensiun, maka beliau mengajukan untuk pensiun. Katanya di dalam waktu bekerja banyak kelemahan-kelemahan saya dalam bekerja. Oleh karena itu pensiun saya ini saya berikan kepada pemerintah supaya sesudah pensiun beliau merawat tanah beliau dan Syed marhum dari keluarganya dari selain dua keluarganya ada istri beliau tidak punya anak. Orang-orang Ahmadi secara sporadis bagaimana kita dengar itu disyahidkan di Pakistan, tetapi apakah kesyahidan-kesyahidan kita ini akan melemahkan tujuan kita? Berkali-kali saya katakan bahwa misalnya seperti peristiwa di Lahore ada 86 yang syahid, mungkin pandangan orang itu semangat Ahmadiyah menjadi jatuh. Tetapi dari anak-anak dan wanita-wanita saya dapat surat bahwa semangat kami lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk pengorbanan kami mohon supaya kami pun juga ikut serta dalam pengorbanan. Dan tidak hanya ucapan saja, bahkan secara praktik mereka menzahirkan. Dan beberapa hari yang lalu di Raya itu seorang perempuan yang disyahidkan, yang saya salatkan jenazahnya. Dan ini merupakan kesyahidan, orang ini menyerang di kepada rumah misi dan di sana ketika jemaat untuk membela maka bersama wanita-wanita juga datang. Dan ini beliau ini adalah perempuan yang masih muda dan banyak anaknya. Beliau tidak takut sama apapun dengan siapa dan beliau wafat di situ. Dan dengan semangat, dengan senang hati beliau melawan. Dan jadi inilah wanita Ahmadi ya, dan anak-anak yang dengan pengorbanan itu mereka tidak pernah tertahan. Jadi hari ini orang yang syahid, Sahibzada Daud Sahib. Kesyahidan beliau pun juga mudah-mudahan Allah menerima kesyahidannya. Kebaikan-kebaikannya dengan menerima dan beliau mendapat taufik untuk menerima masuk bai'at dan beliau juga diberikan taufik bahwa kedudukan kesyahidan beliau juga dapatkan. Ini adalah akibat mata rantai daripada keteguhan iman orang-orang Ahmadi yang dari sejak 100 tahun itu terus berjalan. Dan yang awalnya itu hari ini adalah syahid yang kita baca aja nih, Datuk beliau Sahibzada Abdul Latif itu telah korbankan untuk kemajuan Islam yang kedua, kebangkitan Islam yang kedua kali. Jadi hari ini ruh Sahibzada Abdul Latif ruhnya gembira bahwa sudah 100 tahun sesudah 100 tahun pun juga telah menyempurnakan janjinya. Di Pakistan kondisi Ahmadi dewasa ini tambah lebih buruk. Mereka berusaha untuk lebih memperburuk. Oleh karena berdoalah untuk orang-orang Ahmadi Pakistan. Mudah-mudahan dari segala segi Allah Ta'ala melindungi orang Ahmadi dan menjauhkan dari bahaya dan Tuhan segera mencengkeram lawan-lawan jemaat itu. Ya, jenazah yang kedua adalah teman kita yang muhlis Mirza Nasir Ahmad Advocate dari Lahore yang tanggal 25 Desember beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau bai'at pada tahun 1948 dan dari pihak jemaat itu tim yang ada itu beliulah anggotanya, anggota advokat kita dan advokat yang bekerja untuk jemaat di Supreme Court. Beliau menyebutkan tentang jemaat di Haftarus Mingguan Lahore dan beliau dapat banyak kesempatan untuk berkhidmat kepada jemaat. Beliau dalam ordinansi yang zalim pada tahun 1984, beliau pun juga ikut serta dalam panitia itu. Dan beliau sebagai sekretaris tanata dalam jemaat di Lahore. Dan beliau adalah mufti daripada jemaat Lahore, dan kemudian beliau dapat topik juga berkhidmat di pada tanggal 28 Mei. Beliau pun juga ada pada saat itu di Masjid Darul Zikir ketika peristiwa tanggal 27 Mei, dan anak beliau luka di sidang dengan kerja keras, dengan tekad beliau tetap duduk di sana, dan beliau sangat berdoa, dan beliau seorang yang selalu ceria berjumpa dengan siapapun. Untuk setiap pengorbanan jemaat beliau siap sedia, dan beliau sesuai dengan berbicara dengan lingkungan, dan beliau mudah-mudahan Allah, beliau adalah musi, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya. Dan ada lagi satu jenazah, Rabia Begum Sahibah, istri daripada Master Ali Sahib dari Assam, India. Beliau ini pada tanggal 20 Januari beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ini adalah sadrelajana Assam. Beliau bersama suami beliau senantiasa bekerja untuk jemaat, dan karena suami itu adalah Amir Banggal Assam, beliau seorang yang muhlis dan seorang wanita yang setia. Dari keluarga selain suami ada 3 anak beliau juga, yang kini sekarang di Jepang. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat beliau. Semua jenazahnya sebagaimana saya telah katakan, sudah jemaat, sholat Jumat saya akan sholatkan.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ